Գլուխ 16-րդ. Ձայն անտառում. Այն բանից հետո, երբ փաստաթղթերը կնքվեցին, պահպանության համար տրված զինվորների ուղեկցությամբ նրանք բոլորը բարեհաջող վերադարձան տուն, Չիփսայթ։
«Դե, ինչպես էր, լավ չէր պատրաստված»,
հարցրեց Ջեկոբը, ձեռքերը շփելով։
«Թվում է, այո, վարպետ Սմիթ», պատասխանեց Այսելին։ «Ձեր շնորհիվ, իհարկե, եթե այն, ինչ ասաց թագավորը, իրոք գրված է փաստաթղթերում»։
«Թղթերում ամեն ինչ կարգին է»,
ասաց Ջեկոբը։
«Գիտեք, որ դրանք բոլորը Լորդ Կրոմուելի գրասենյակում այսօր ինքս եմ կազմել, փաստաբանի և երեք գրագիրների օգտությամբ. հավատացնում եմ, որ ես անհարմար չէի զգում. Մենք կարգին աշխատեցինք, նույնիսկ ճաշելու չգնացինք. Ահա թե ինչու 10 րոպե ուշացա, որի պատճառով Էմլինը հանդիմանեց. Սակայն ես նորից կընթերցեմ փաստաթղթերը. Ու եթե հանկարծ, թեկուզ մի բան թողնված լինի, կուղենք. Չնայած դրանք նույն մագաղաթներն են. Դրանց վրա աննկատելի նշաններ էի արել»։
«Ոչ, ոչ», առարկեց Սայսելին։
«Թող մնան այնպես, ինչպես կան. գուցե նորին ողորմածության կամ այդ Մարգարիտի պատճառով թագուհու տրամադրությունը փոխվի»։
«Ախ, Մարգարիտը, շատ էի ափսոսում այդքան գեղեցիկ Մարգարիտից բաժանվելու համար, բայց ինչ կարող ես անել. ստիպված ենք դավաճառել, իսկ փողերը կանցնեն թագավորին. պատվի գործ է. բայց եթե հրաժարվեմ, ապա ով գիտե, թե գործը ինչ ընթացք կստանա. այո, պետք է երախտապարտ լինել Աստծուն. չնայած զոհեցինք ձեր զարդերի մեծ մասը, բայց դրա փոխարեն մեզ հասան աբայության հողերը և էլի ուրիշ բան. ոչինչ չմոռացանք. բոլի վրայից գցեցինք պարաջան և հիմա նա կարող է ամուսնանալ. իմ ազգականուհիս Թոուերը ամուսին ունեցավ»։
Մինչ այդ պահը Էմլինը, ի զարմանս բոլորի, լռում էր, բայց այստեղ ասես ժայթքեց.
«Ինչ է, ես անասուն եմ, որ ինձ թագավորի հրամանով տան այս մարդուն»,
բղավեց նա, ցույց տալով Բոլլին, որը կանգնած էր սենյակի անկյունում։
«Քեզ ով է իրավունք տվել Թոմաս ամուսնանալ ինձ հետ»։
«Եթե հարցնում ես, Էմլին, ապա ասեմ, ինքդ. մեկ անգամ, տարիներ առաջ Մարգագետնում գետակի ափին, իսկ երկրորդ անգամ վերջերս, Բլոսոլմի Մենաստանի մատուռում, սատանայի խաղը սկսելուց առաջ»։
«Սատանայի խաղը»? Այո, ինձ էլ լավ խաղացրիր. մի ամբողջ ժամ, գուցե և ավելի, ես պարապ կանգնած էի թագավորի առաջ և չէի կարողանում ծպտուն հանել. այն դեպքում, երբ բոլորը խոսում էին, և վերջապես արժանացա այն բանին, որ նորին ողորմածությունը ինձ կամակորկին անվանեց, իսկ քեզ խելառ այն բանի համար, որ ուզում ես ամուսնանալ ինձ հետ»։ «Օ, եթե մենք իսկապես ամուսնանանք, ապա կաշխատեմ ապացուցել, որ նա իրավացի է»։
«Եթե այդպես է, Էմլին, ապա մենք, որ այսքան ժամանակ ապրել ենք իրարից անջատ, ավելի լավ է չմիանանք»,»
հանգիստ պատասխանեց Թոմասը։
«Բայց ախր չեմ հասկանում, թե ինչու այդպես տակացար. գուցե այն պատճառով, որ մի ժամ ստիպված ես եղել լեզվիդ կապ դնել, թե այն, որ ես անկեղծորեն ձեռքդ խնդրեցի. որքան կարողացել եմ, աշխատել եմ քեզ, տիրուհուդ համար, չխնայելով ինձ, և գործն էլ այնքան վատ ընթացք չստացավ. մենք ամեն ինչի համար մեղքներս քավեցինք և հաստատապես կանգնած ենք անդորության և բախտավորության ճանապարհին. եթե դու դժգոհ ես, ուրեմն թագավորն իրավացի է. ես ամենավերջին հիմարն եմ և դրա համար ցտեսություն, այլևս գլուխդ չեմ տանի ոչ ուրախության ժամանակ, ոչ էլ դժբախտության պահին. ինձ թույլատրել են ամուսնանալ, և եթե ցանկանամ, ապա այս լայն աշխարհում կարող եմ ուրիշ կին գտնել»։
«Որդնել է հակառակում, եթե նրան կոխոտում ես»,
քթի տակ փնփնթաց Ջեկոբը։ Էմլինը սկսեց հեկեկալ։ Սայսելին վազեց Էմլինի մոտ, նրան սփոփելու համար, իսկ Բոլլը ձևացրեց, թե իբր պատրաստվում է գնալու։ Այդ պահին փողոցի դուռը ծեծեցին և լսվեց ինչ-որ մեկի ձայնը։
«Հանուն թագավորի, հանուն թագավորի, բացել դուռը»։
«Կոմիսար Լինը»,
ասաց Թոմասը։
Ես նրանից եմ սովորել այդ կանչը, որը ծանր ժոպեին շատ օգտակար է, ինչպես երևի ձեզնից ոմանք հիշում են։
Էմլինը սրբեց արցունքները, Սայսելին նստեց, իսկ Ջեկոբը մագաղատները խոթեց գրպանները։ Սենյակ խուժեց կոմիսարը, որի առջև ինչ-որ մեկը դուռը բացել էր։
«Այդ ինչ եմ լսում»,
բղավեց նա, դիմելով Սայսելիին։ Նրա դեմքը կարմրատակել էր, ինչպես զայրացած հնդկահավի վզի մսակալած ուռուցքը։
«Բանից պարզվում է, դուք գործել եք իմ թիկունքից. Նորին թագավորական ողորմածության առջև դուք ինձ անբաստանել եք. Նա ինձ անվանեց սրիկա, գող, և հրամայեց գանձատուն մուծել այն ամենը, ինչ ձեզանից պետք է ստանամ. Որպիսի երախտամոռություն! Իզուր ես ձեզ փրկեցի խարույկից, եթե դուք ինձ պետք է այդպես հայտարակեիք.
Դուք այնքան հուր և կրակ բերեցիք իմ խղճուկ տունը, որ հիմա մենք իսկապես կայրվենք»,
հանգստացուցիչ տոնով ասաց Ջեկոբը։
«Լեդի Հարֆլիտը ասել է այն, ինչ նորին մեծությունը ստիպեց նրան ասելու. ես ներկա էի և կարող եմ հաստատել. Բացի այդ, դուք տարբեր տեղերից այնքան եք կուտակել, որ ձեզ համար ոչինչ չարժե ինչ-որ բան հատկացնել գանձատանը. Ապա մի գավադգինի խմեցեք և հանգստացեք»։
Սակայն դոկտոր Լին, որ մինչ այդ արդեն կոնզել էր, ի վիճակի չէր հանդարտվելու։ Նա սկսեց մեկը մյուսի հետևից հայհոյել բոլոր ներկա գտնվողներին, բայց ամենից շատ բաժին հասավ Էմլինին, որին նա հայտարարեց այդ բոլոր դժբախտությունների առաջին մեղավորը։ Վերջում նույնիսկ նրա խիստ անվայել խոսք ասաց. Թոմաս Բոլը, որ մինչ այդ լուր կանգնած էր, մոտեցավ նրան և բռնեց օձիքից։
«Հանուն թագավորի», ասաց նա։ «Ոչ, ուրիշ բան մի հասկացեք. դա ձեր կանչն է և ինքներդ եք ինձ իրավունք տվել գործելու դրա օգտությամբ»։
Այս բառերով Թոմասը դոկտոր Լիին սեղմեց դռան կողասյանը։
«Հանուն թագավորի, կորիր այստեղից»։
Եվ նա մի այնպիսի ակացի տվեց, որ թագավորի կոմիսարը մինչ այդ երբեք չէր տեսել, և նա գլուխկոնցի գլորվեց մինչև ելքի դուռը։
«Երրորդ անգամ, հանուն թագավորի»։
Եվ այստեղ նա դոկտոր Լիին շպրտեց բակը։
«Չքվեք և հիշեք, որ եթե ես մի անգամ էլ տեսնեմ ձեր ապուշ մռութը, ապա թագավորի անունից ձեր վիզը կկտրեմ»։
Այսպես Լին մեկընդ միշտ հեռացավ Սայսելիի տեսադաշտից։ Չնայած սահմանված ժամանակ, Լեդին նրան մուծեց իր ունեցվածքից ստացած մեկ տարվա եկամտին հավասար գումարը, ընսմին չհետաքրքրվելով, թե ով օգտվեց դրանից։
«Թոմաս»,
ասաց Էմլինը, երբ Բոլը վերադարձավ, շարունակելով ժպտալ հրաժեշտի փառահեղ հարվածը մտաբերելով։
«Թագավորը իրավացի էր. երբեմն ես կամակոր եմ լինում. և վատ չէ, քանի որ դա շատ անգամ է ինձ օգնել կյանքում. Մոռացիր բոլորը. ես նույնպես կմոռանամ»։
Այս բառերով նա ձեռքը մեկնեց Բոլին, որը համբուրեց, հետո գնաց ընթրիք պատրաստելու։ Երբ նրանք ուտում էին այն էլ մեծ ախորժակով, որովհետև շատ քաղցած էին, նորից լսվեց դռան թակոցի ձայնը։
«Թոմաս, գնա և ասա, որ այսօր ոչ ոքի չենք ընդունում»։
Թոմասը դեպի դուռը գնաց և նրանք լսեցին, որ մեկի հետ խոսում է։ Թոմասը անմիջապես էլ վերադարձավ, հետևից էլ թիկնոցի մեջ փաթաթված մի մարդ։
«Այնպիսի մի մարդ է եկել, որին ես ոչ մի դեպքում չեմ համարձակվի մերժել»,
ասաց Թոմասը, և բոլորը ոտքի կանգնեցին, չգիտես ինչու կարծելով, թե ինքը թագավորն է, և ոչ թե այն ժամանակներում գրեթե նույնքան հզոր մարդը, լորդ Կրոմուելը։
«Ներեցեք»,
ասաց Կրոմուելը, իր սովորությամբ բարեկիրթ ողջունելով։
«Եվ եթե ձեր սիրալիր համաձայնությունը լինի, թույլ տվեք նստել ու մի բան ուտել. ես դրա կարիքը զգում եմ, քանզի այսօր անչափ շատ եմ աշխատել»։
Նա նստեց սեղանի մոտ, կերավ և խմեց, սրտաբաց զրուցելով տարբեր բաների մասին։ Ընցմին պատմեց, որ խորհրդի նիստում թագավորը փոխել է իր վճիռը և չի մեկնելու հյուսիս, խռովարարների դեմ կռվելու, այլ ուղարկելու է Նորֆոլկի հերցոգին, մյուս լորդերի հետ։ Կրոմուելի կարծիքով թագավորի վրա ներգործություն են ունեցել Թոմաս Բոլի խոսքերը, որոնք նա չի մոռանում։ Ավարտելով ուտելը, նա մի կողմ հրեց գավաթը, ափսեն, նայեց հյուրասիրողներին և ասաց.
«Իսկ հիմա անցնենք գործի. Ձեր բախտը, Միլեդի Հարֆլիթ, ժպտաց ձեզ, որովհետև ստացաք այն ամենը, ինչ խնդրում էիք. Իսկ դա չափազանց զարմանալի է, եթե նկատի ունենանք նորին թագավորական ողորմածության ներկա տրամադրությունը. Ի լրում այդ ամենի, ձեզ պետք է շնորհակալություն հայտնեմ այն բանի համար, որ չեք պատասխանել իմ անձին վերաբերող մի հարցի, չնայած պատմում են, թե թագավորը շատ է պնդել, որ անպայման պատասխան տրվի»։
«Միլորդ», ասաց Այսելին, «չէ՞ որ դուք ինձ մեծ ծառայություն մատուցեցիք. Թեև Աստված գիտե, թե այդ ամենը ինչ կերպ կկատարվեր, եթե նա շարունակեր պատասխան պահանջելը. Կոմիսար Լին ինձանից այնքան էլ շնորհակալ չմնաց»։
Եվ Լեդին Կրոմուելին պատմեց հենց նոր իրենց այցելած հյուրի և այն մասին, թե այդ ամենը ինչով վերջացավ։
«Բիրտ և ագահ մարդ է, որը հիմա անկասկած ձեզ հետ կթշնամանա», պատասխանեց Կրոմուելը։ «Ի դեպ, դուք ուրիշ կերպ չէիք կարող վարվել, բզի գլխին բրունցքով չէիք կարող հարվածել. ամենայն դեպս, քանի դեռ ես իշխանության գլուխ եմ կանգնած, ձեր արածը չեմ մոռանա. Թեև ճիշտն ասած, բլոսոլմի, Միլեդի, ես մազից եմ կախված. Իսկ իմ տակ անդունդ է, որ ինձնից էլ խոշոր մարդկանց գլուխ է կերել. այդ պատճառով չեմ ժխտում. ես աշխատում եմ որոշ բան ետ գցել, որքան կարող եմ, չնայած չգիտեմ, կհաջողվի ինձ օգտվել դրանից»։
Նա մտածմունքի մեջ ընկավ, հետո հառաչելով շարունակեց.
«Ժամանակները հիմա խառնակ են, այնպես որ թեև ձեզ հարստություն են խոստացել, կարող եք աղքատության մեջ մեռնել. բլոսոլմի աբայության հողերը, որոնց համար դուք անխախտ գրություն ստացաք, առայժմ թագավորի ձեռքին չեն, և նա դեռ չի կարող դրանք ձեզ տալ. հյուսիսում մեծ փոթորիկ է բարձրացել, և սա ասում են ոչ թե տարածելու համար. դրա թափը կարող է Հենրիխին աթոռից վար ձգել. եթե այդպիսի բան պատահի, ապա դուք պետք է այնպիսի տեղ թաքնվեք, որտեղ ձեզ ոչ ոք չճանաչի, որովհետև ինչ այսօր տեղի ունեցավ, ձեր միակ ժառանգությունն այն ժամանակ թոքը կլինի. բացի դրանից, ներկայիս թագուհին, ի տարբերություն հանգուցյալ Աննայի, համակրում է եկեղեցականներին, ու թեև ձևացնում է, թե նման բաներին նշանակություն չի տալիս, բայց այդ մարգարիտի պատճառով չարացած է թագավորի, ինչպես նաև ձեր վրա, որպես այդ թանկագին զարդի տիրոջ. գուցե դուք որևէ թանկարժեք քարկ ունենաք, որը հնարավոր լինի թագուհուն հանձնել. ինչ վերաբերում է այդ մարգարիտին, ի դեպ, երբ վարպետ Սմիթը ինձ ցույց էր տալիս, հիշում եմ, երթվում էր, թե ամբողջ աշխարհում նմանը չկա. ուրեմն այդ մարգարիտը պետք է վաճառել համաձայն թագավորի հրամանի»։ Եվ այստեղ նա ոչ այնքան սիրալիր նայեց Ջեկոբին։
Սայսելին Ջեկոբին ինչ-որ բան ասաց. սա դուրս եկավ և շուտով վերադարձավ, 5 ոչ մեծ սուտակներով երիզված մի խոշոր ադամանդիա կրծքազարդ ձեռքին։
«Ընդունեցեք այս, իմ խորին երախտագիտության հետ մեկտեղ, Միլորդ»,
ասաց Սայսելին։
«Սքանչելի է, սքանչելի է. Օ, մի վախեցեք, թագուհին կրծքազարդը անպայման կստանա. ես դրանում պակաս շահագրգռված չեմ, քան դուք. Լեդի Հարֆլիթ, դուք խելացի եք վարվում, նվերը ճիշտ ժամանակին է. բայց ես ձեզ մի բան եմ բերել, որը միգուցե ձեր սրտին ավելի դուր գա, քան թանկարժեք քարը.
ձեր ամուսինը, Քրիստոֆեր Հարֆլիթը, իր ծառայի ուղեկցությամբ ողջ առողջ հասել է Անգլիա և ափիչել հյուսիսում ինչ որ տեղ»։
«Միլորդ»,
ճչաց Սայսելին,
«նա հիմա որտեղ է»։
Ավաղ, իմ հաղորդման վերջը այնքան էլ հաճելի չէ, որովհետև շարունակելով ճանապարը, կարծեմ գուլից դուրս գալիս, նա խռովարարների կողմից գերվել և բանտարկվել է Լինկոլնում. չէ՞ որ նա ազնվական տոհմից է, և նրանք ցանկացել են Հարֆլիթին հավաքագրել իրենց շարքերը, բայց լինելով խելամիտ և հավատարիմ մարդ, նա կարողացել է արքայական զորքերի հրամանատարին մի նամակ ուղարկել, որը և այսօր երեկոյան հասցրել են ինձ. «Ահա այդ նամակը. Ճանաչում եք ձեռագիրը»։
«Այո, այո»։
Դժվարությամբ ասաց Սայսելին, աչքերը չկտրելով թղթի կտորից, որը ծածկված էր ծուռու մուր տառերով, ընդ որում ոչ այնքան գրագետ, քանի որ Քրիստոֆերը աչքի չեր ընկնում իր ուսմամբ։
«Այսպես ուրեմն, ես սա կկարդամ,
իսկ հետո կհանեք պատճենը, որը կհաստատեմ, որպեսզի մենք ավելի շատ իրեղեն ապացույցներ ունենանք»։
«Լինկոլնի մոտ գործող արքայական զորքերի հրամանատարին»։
«Գրում եմ, որպեսի դուք, նորին թագավորական ողորմածությունը, թագավորի մինիստրները և մյուսները գիտենան, որ մենք, Քրիստոֆեր Հարֆլիտս, ազնվական, և նրա ծառա Ջեֆրի Սթոուքսը, նավահանգստից մեկնելով, ուր մենք ժամանել էինք Իսպանիայից, կալանավորվեցինք թագավորի դեմ ապստամբած զինյալ խռովարարների կողմից, և ուղարկվեցինք Լինկոլն. Հիշյալ մարդիկ ցանկանում էին հավաքագրել ինձ իրենց շարքերը, քանզի Հարֆլիտի գերդաստանը հզոր է և ճանաչված. Նրանք սպառնացին մեզ սպանել, և մենք հարկադրված եղանք նրանց ինչ-որ երդում տալ. Բայց իմ նամակը թող ապացույց հանդիսանա այն բանի, որ ես դա արել եմ լոկ կյանքս պահպանելու համար. Իսկ իմ սիրտը չի կպչում, ես հավատարիմ եմ իմ թագավորին, և չեմ հասկանում, թե նրանք ինչ են ուզում. Դրանից բացի, հենց իմ կյանքն էլ ինքնին թանկ չէ ինձ համար, որովհետև ես կորցրել եմ կնոջս, ունեցվածքս, և առհասարակ ամեն ինչ, բայց մեռնել տակավին չեմ ուզում, քանի որ վրեժ ունեմ առնելու բլոսոլմի աբահորից, այդ չարագործից և մարդասպանից, և դրա համար աշխատում եմ պահպանել կյանքս և փախչել այստեղից. Լսել եմ, որ հիշյալ աբահայրը մեծ զորք է հավաքել և գտնվում է այստեղից 50 մղոն հեռու. Աղաչում եմ ասում, որ թույլ չտա ինձ նորից ընկնելու աբահոր ճանկը, բայց եթե դա պատահի, ապա հաղորդեցեք թագավորին, որ Հարֆլիտը մեռա որպես հավատարիմ մարդ. Քրիստոֆեր Հարֆլիտ»։ Ջեֆրի Սթոուքսը մատի դրոշմը դրեց։
«Միլորդ»,
հարցրեց Սայսելին,
«հիմա ես ինչ անեմ, միլորդ»։
«Առայժմ ոչինչ անել հնարավոր չէ, միայն պետք է ապավինել Աստծուն և լավագույն ելքին. ես հավատացած եմ, որ նրան կհաջողվի փախչել, ամենայն դեպս, հենց վաղ առավոտյան նորին թագավորական ողորմածությունը կստանա այդ նամակը, և եթե հնարավորություն լինի, հրաման կտա օգնել նրան»։ «Վարպետ Սմիթ, արտագրեք նամակը»։